Қазақстандыки Атыйорт педайлар группистын 15 феврал бір жидді үшір тапшыру алдық. Бұ үшірді қазақ кішілік оқуқ паалетшісі Серикчанның үлгір сүрішіче, бір күн үлгірі, яны 14 феврал жүмәй күні, ерім кечіде лагер шахидлардан бір болған Тұрсынай Зияудынның қорусыдыки қотанғы от кеткен. Бұ пәйтті өйді Тұрсынай вә оның елдіші Халмырза халықтың башқа, Халмырзаның сыңлысы білән, жиәнімі ұла білән шу өйдіккен. Bu ot ketish vaqasini Tursunay Ziyovdinning o'zidan anglaganda, u o'zining buni qasdan qo'yib berilgan ot vaqasi deb gumon qildiganligini bildirdi.
Aman qaldiq, hammamiz bilib ketdi, sen asrab qoldik. Shu qattiq uxlab ketdimiz. Yarim kechi bo'lgan vaqt shu yo'lchim yugurib turib bir vaqt ot ketdi deb qarsaq tala degan kuyib otdi. Bu otni ko'rib o'shimiz ketib shu qo'qib ishni amdi. Ishtirib chiqaldi deb talaqni qilsa, ishni teshadan bog'lab yitibdi teshini ashib. Чаң бір жыплауылы, ай, оны ұрып ачаммай, іштіріп ачаммай, бір тараптың телефон қуаттымыз. Өт-өт жүрішінде мүсінгі телефон қуаттық, оны ар кәгеч біз деген әмді маяқ тұтышып еден деп, ай, қарып бір пішақлана, іштікінің еучығыдың тұқып жүріп, кесіп біліп, күшіп білен аран талағы чықып алдық. Оларлықты оларым кәлді, өт-өт жүріш. Үш Қотан әмімеге қорула бірақлы күйіп кетті. Елім өй аман қалды еш, қандық адамдарының қаға үшінді башқын әмді ойлысақ машы, кешеден ішкіні бағылып әткен едейімізді өтмейді. Немі қас бізді көйдір өтті үшін қаған қас құлбы деп.
Тұрсынайының сөзіліп берішіче, о бұл жидді пәйтті 10 яшлық жиәніні бағырғы бесіп, мұшындақыл өліп кетеміз мұ, әгер бұл Қытайының қасы болған болса, мән ғу мәйлі, мау бейгуна ерім, қиыны сыңлым, мау нарсиді балыды немі гуна, бұлағы уал әмәс мұ дегенләні ойлап үлгірген. Бәқтке ярша ұла ішкі бағыланған ағамчыны кесіп, сұртқы өзлеріні етішіға от өчірш қадымлары вә сақчыламы етіп кәген, әм от мұ өчірелінған. Шуна қылып Тұрсынай ва оның айлысы бу бала қазадын аман қалған. Албуки техи лагерның қалдырған жарахатлардан сәлімаза сақиып кетелмеген Тұрсынай қаттық қорқып қайтыдан вәйім ішіді қалған. Өйбі от кеткен кечеден башлап аял Тұрсынайның бейхатарлығын ойлап, әндіші ішчік чөмген Халмырза халық, челектіке бұ өйін тәрік етіп, чоң шәрді бір аз босымы қатыр жән боламыз мекендеп, Тұрсынайны еліп Алматыға келіп алған. Халмырза халық әпәнді бұ қабахатлық кечедікі вәқі, вә оның баш ақырлыры үзбәген тәхдит вә башқы ішләні бағылын ішілігі ба сұйқас деп гуман қылмақ дейкен.
Алматыға көшіп келіпсіледі үшін оңыланы.
Шын бәйгі Алматыға деп Алматыға
Тұрсынай бәк қоқ кетті мұ?
О, шо.
Немі біле бағылапты ішіне?
Кресіп кеп бағылайған бір жіп бар,
сөйлеудің қыған.
Тәксіне бұл тоқтың кетмепті. Оянды басқылық жолдарын кеткен ұшығыны біз білімі дейілмейміз. Бұны сақшыла, иніқтап бақсы болды деп кеткенде ола.
Иніқтап біремсіз, қандақ болды.
Қандық құравас, сұхбет тұқлавасы. Ойғылып кетердім, елі бір ауаз тұқты, мұлқын ауаздар. Дерізді Шықын ашайда ашанмаймын, ашанмаймын, шымды сыңынан біз отырылады, тоқтыны залдағының әміз бесіпті бәді тоқты үзіп кеттізді. Аран кесіліп шықтым, шықсам деген оң күні шамал деген дәқ қаттық болады. Ашы шамал тараптан қойғанда, мағы үй тарапқа асан кетсін ұлықты. Кесі сәт шықтым, шықшы өшіріп болдық. Олар күмен пышақпаны кесі талағы шықып болдында, олар шаққан келді, өшіріп алдық қойғаш. Қошласаң, жақырақ бір 200 метр, 300 метрін олар құқымыда жоқ.
Бұл ғымалық ұшылай үзбәген мүттеймішті?
Оның алдыңа ұшылайдыға, Тұрсынайға Қытай тараптан келген бір шекесінің телефон қыған, біз еқті көрсімей қойған ғой. Ашы, жұма көрші бір сен сәл кепті ашып қыған, Тұрсынайының іші жүр әққыда. Сен бізге бағмай, сәрек жанлығы бағынмау, нем пітіріп береді ауылмау деп көшеді. Сонды екен сәз сөзді ашып қалдық, сан кеткен біз.
О, әшәлік адам мұ? Ярлік адам мұ?
Оны үшін Қытайдан шықып, бірақ сәрек жанны олай яқшы көмейді әзірімді. Мен ойлаймын, оның қойшыласы қастан болды, онда болшы, Тұрсынайының алқы вақты 14 жылы тіттемес ма? Біз алқы пана ізбәсінде аламай басқан. Бұл 15 жылы ақшамда сәт шекеді болды. Я, бізді қоқытты. Ағызылы яқтықын деп. Я болмаса, бұнды кем мұлдайш болды дейілмеш құлған бізгін бойты.
Ана чоң ұқтысады зиян болыпты да, ама шына ғо?
А, бір 500 мұндық тенгі бірден кәртті ған. 1700 доллар зіктілер бұл кешті. Ол құлғын мәйді ға, балысақ аман қалыптайш құлғын.
Тұрсынай бұл ішіланың еқін арды үзбәген ішіла ішкенлігі, оның үстігі от кетіш вәқасының дәл, оның Қазақстанды тұрышық визісінің ұзартылған вақты тошқан күніге тоғыр келіше қатарлықлағы бағылап, ехтімал бұның арқысыды Қытай болышы мүмкін деп қармақты ішкен.
Менің әнді ғыманым Asası bu man kartılgan mende kastekli hukukumu hazır. Burada telefon kegen bir kedim. Şirketim o. Aşıktaydın kegen bir silah boğan. Aşık körüşeyli andak mındak. Kazakçı aşık senin aşık sen tarafın kegen tok körüşüp gibimiz var. Ya. Yani ben büyüye demez mi? Yok. Aslan'a turatım. Ama da ben kaçıp körüşmeyen mülkün. Bir ayına işte de bulduğum şirketim.
Muş işler bir ayına işte de buldum.
Hocumu ütken okşaydım. Madem oylup kaldım. Büyüye bir hatırlık bulat. Bu benim için kanda kalamı.
Ama sakçılar hazırgıcı Tursunay'ın ailesine ot gitiş vakası hakkında enik birini mi demegen? Halbuki düşenbü günü bu vakanı aşkarlap Tursunay'ın ailesine yakından yardımcı boğan at yurt pilaylarının Almıtı'daki işhanısına küçülmegen yerden sakçılar bir sıkırıp biraz da para kendi kıgan. Bu ayakta Sirihcan Bileş oğlu mundaktaydı.
Bugün biz ne? 3-4 sakçı ekilip tek sürdü sakçı forması bile guanamlarını köşetti. Almut şehirlik övüzüp nayelik sakçılığı erişti de bizim ofisinin tutkul tamlarını tam da esiklik lozinglarını aldı. Bizden ofisteki barlık neslerin tızımlıkını alıp şunda gitti. Buna hem de birincisi bir sakçı dedi kanunsuz yığılış buluyordu da dedi. Bizde de bu neredeki yığılış? Bu kündükü de Kıhtaylı tukalları aile tababetleri tutkun kılınan adamlarının bizi kilip her gün omuşunda adam erzirdi. Biz bu yer dışkanda yığılış bulmadıkları yok dedik. Sizler bu hükümet tızım kaldırgan atacıkların hem logosunu işletip sizler dedi. Biz dedik bizim logo olarak okşumaydı o. Şıkılıp bunlar bir bana tipi bizde bizim işimizi tohtatmak için aşında.
Kazakistan'dan tukkan yoklap Uygur diyarı kaytkandı tutkun kılınıp 10 ay yakın lagır hayatını biçtin keçürgen Şahit Tursunay Ziyavud'un lagırdan kutulgan dinkin ötken ili 9. ayda Kazakistan'a çıkkan ve Xitay'nın Uygur Kazak Katarlık milletler yürgüzü atkan zulümleri hakkıda en deslep atı yurt pidayılarının icdimai taratkısı arkalık guvalık bir erişki başlayan idi. Tursunay'nın üyüvü ot getişi ve sakçı dayarlarının atı yurt pidayılarının şansıgı bir sıkırı parakendi kılış Katarlık bu vakalarının tehi yakındıla Amerika Taşkışla Ministeri Mike Pompeo'nun Kazakistan'ı ziyaret kılıp, aile azalları Xitay'nın lagırlarına kamalgan bir türküm Kazaklarını məksus kubul kılıp uzun ötmeyle yüzberişi her türlü kıyaslarını meydana keltirmekte ikken. Gerçi bir kısım Kazak ve şunodek sanaklı Uygur lagır şahitleri lagırlardan kutulup Kazakistan'a kilibilişki muhabbek boğan bolsa mu, lekin ulanın içindeki Ömer Bek Ali, Gülbahar, Celilova Katarlıklamı ilgiri Kazakistan'da özlerini bir hatar his kımağallığı sebeplik başka ellerge yetkilişge mecbur boğan idi. Gerçi Tursunay ve onun eri 2011 yılından başlap Kazakistan'a köçüp çıkıp yaşavatkan bolsumu ama azırgıcı ulağa Kazakistan pıhralığı berilmeyen. Tursunay pekat 3 aylık vizi bilen Kazakistan'a kegen. Arada bir kitim vizisini tersifte uzatkan idi. Onun bildirişçe Kazakistan dairleri onun panalık iltiması durmak vizi uzartış iltimasıgı mı cevap vermeyen bir peytte bu sırlık ot getiş vekasının yüz berişi onu tekimi hatırcamsız bir halgı düşürgen. Gülçikre tayarladı. Dikkat belgenin lağı rahmet.